Iš pranašo Jeremijo knygos. Mane tu patraukiai, viešpatie, ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėriai ir nugalėjai. Kasdieną esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, smurtas ir priespauda rėkti. Mat viešpatie žodis man panieką neša. Patyčias kasdieną. Buvau benusprendžęs. Daugiau apie jį negalvosiu ir jojo vardu nekalbėsiu. Bet man buvo taip lyg ugnis širdyje, kad liepsnotų mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti. Tačiau neįstengiau. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau. Ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs mano kūnas, kaip ištroškus dykynė be vandenio žemė. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Šventykloje apie tave aš svajoju, malonu man matyti tavo galę, tavo didybę. Už gyvastį tavo malonė brangesnė, šlovins tave mano lūpos. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve, girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesiu. Pertekusi džiugesio bus mano siela, mano lūpos žavėsis teikdamos šlovę. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Tu mano remėjas, aš krykštauju sparnu tavo pavėsį. Glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Vardant Dievo gailestingumo, aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasę, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai Dievo žodis. Dėkojame.
Alleluja, 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 alleluja. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, apšviečia mūsų dvasos akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo tautos seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą: eik iš mano akių, Šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Šios dienos Evangelijos skaitinys yra tęsinys to, ką girdėjome praeitą sekmadienį. Prisiminate Petro didžiojo išpažinimo istoriją. Tai buvo viena didingiausių religijos istorijos akimirkų. Petras išpažino, kad Jėzus buvo Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus paskelbė, kad Petras apreiškimą gavo iš Dievo. Vėliau jį dvasinę uolą pavadino ir jam pažadėjo dangaus karalystės raktus. Bet kur Naujajame testamente būtų sunku atrasti laimingesnę ir darnesnę vietą. Tačiau šios dienos skaitinys yra visai kitas reikalas. Laiko ir erdvės prasme abu skaitiniai yra vienas šalia kito. Jie abu yra dalis to paties pokalbio tarp Jėzaus ir jo mokinių. Tačiau nuotaikos ir dvasios prasme jie iš esmės išsiskiria. Laimė tampa liūdesiu ir darna pavirsta į nesutarimą. Praeitą savaitę Petras išpažino savo tikėjimą Jėzumi kaip Mesiju. Šią savaitę jis jį pasivedėja nuo šaliau, su juo ginčiasi ir jam mėgina pasakyti, ką jis turi daryti. Praeitą savaitę Jėzus kalba apie Petrą kaip dvasinę uolą. Šią savaitę jis jį šėtonu vadina ir jam liepia pasitraukti iš jo akiračio. Visi šie vienas kitam prieštaraujantys įvykiai nutiko vos per kelias akimirkas. Kas atsitiko? Kas padarė esminį skirtumą? Atsakymą nėra sunku atrasti. Tai buvo kryžius. Jėzus prieš mokinių akis pastatė kryžiaus tikrovę. Evangelistas Matas visą tai taip paaiškina. Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, ir būti nužudytam. Dabar galime suprasti nuotaikos pokytį. Krikščioniškajame tikėjime kryžius yra labiausiai nerima keliantis veiksnys. Anie pirmieji mokiniai apie jį nenorėjo galvoti, taip kaip ir mes nenorime. Priežastys, kodėl taip yra, yra ganėtinai aiškios. Iš vienos pusės jis mums primena nuodėmės rimtumą. Jeigu kryžius kartu yra žmogaus moralinės dilemos pasekmė ir vienintelis sprendimas, tuomet mes esame daug didesnėme sunkume, negu bet kas iš mūsų apie tai galėtų pagalvoti. Blogiausias dalykas, kuris apie šį pasaulį galėtų būti pasakytas, yra tas, jog jis yra ta vieta, kuri yra apgyvendinta tokiais žmonėmis, kurie paėmė ir ant kryžiaus prismeigė žmogaus sūnų. Tai ir yra, kas iš tikro nutiko. Žmogaus nuodėmingumas yra rimtas dalykas. Jis giliai nusileidžia ir toli siekia. Ant pasaulio tvyranti kančia yra beveik neįsivaizduojama. Tai yra esminio gydymo besišaukiantis dvasinis vėžys. Savo garbingiausio ir nuoširdžiausio mąstymo akimirkomis mes visą tai suvokiame. Tačiau bevelijame, jog tai mums nebūtų primenama. Atsistoti moralinio nuopolio akivaizdoje yra skausminga patirtis, kurios daugelis iš mūsų stengiamės išvengti. Tačiau kiekvieną kartą matant kryžių ir apie jį skaitant, mums yra primenamas nuodėmės rimtumas. Kita priežastis, dėl kurios nenorime kryžiaus akivaizdoje atsistoti, yra ta, kadangi ji mums kalba apie pasiaukojančią meilę. Dabar gal tai skamba kaip prieštara. Akivaizdu, jog daugelis mūsų nenorime aukotis. Tačiau be abejo neprieštarautume, jeigu kas nors kitas ryštųsi vietoj mūsų tai atlikti. Iš kažkur prisimenu pasakojimą apie laukinėje gamtoje iškylavom būsį žmogų. Su savimi jis turėjo šunį. Jie kartu eidavo pasivaikščioti ir apžiūrinėdavo vietovę, kurioje buvo įsikūrę. Vieno tokio pasivaikščiojimo metu žmogus buvo meškos užpultas. Jo šuo, kuris buvo netoliese, matė, kas nutiko ir nieko nelaukęs puolė į kovą. Suprantama, jog jis negalėjo meškai prilygti. Du ar trys galingi meškos letenos kirčiai ir šuo buvo negyvas. Tačiau meškos dėmesio nukreipimas žmogui suteikė pakankamai laiko pasprūkti. Žvelgdamas atgal į tai, kas nutiko, jis pasakė, yra skausminga už ką nors numirti, netgi šuniui. Taigi, daugelis mūsų bevelijame, kad mums nebūtų priminta auka, kuri už mus buvo paukota. Ypatingai mes tokią nuostatą turime aukščiausios aukos atžvilgių – Jėzaus ant kryžiaus. Jeigu tiesa apie tai, ką jis mums padarė, užvaldys mūsų širdis, ji mus įgalins prisimti kai kuriuos įsipareigojimus, kurių šiaip neketintume atlikti. Manau, jog mes tai instinktyviai žinome, tačiau didžiąją laiko dalį žiūrime kita linkme, nenorėdami, kad mums būtų priminta vietoj mūsų atlikta auka. Galiausiai, kryžius mus pasitinka su didelio nuotykio iššūkiu. Prieš kalbant apie savo paties mirtį, Jėzus kiekvieną savo mokinį kvietė imti kryžių ir jį sekti. Jis mums siunčia tą patį kvietimą. Kryžius yra daugiau nei vien istorinis įvykis. Tai gyvenimo būdas ir jis meta iššūkį ragindamas jūs ir mane tokiu būdu gyventi. Prisimenu pasakojimą apie šventąjį Juozapą Damien de Veuster, iš Belgijos kilusį katalikų kunigą, kai jis kreipdavosi į raupsuotosius Molokai salose Havajuose. Dažnai jis vartodavo įsireiškimą jūs, kurie esate raupsuotieji. Tačiau atėjo diena, kada jis prieš jos stovėdamas tarė mes, kurie esame raupsuotieji. Yra užrašyta, jog tuos žodžius ištarus įsivyravo didžiulė tyla ir įtampa. Būtų buvę galima girdėti adatos kritimą. Žmonės suprato, jog jie stovėjo akivaizdoje to, kuris savyje įgyvendino kryžiaus principą. Nėra jokio kitokio gyvenimo žemėje, su kuo šitai būtų galima palyginti. Galutinėje išvadoje turiu pasakyti, jog tai yra vienintelis gyvenimo būdas, kuris įtakos asmeniui ir yra vienintelis būdas, galintis kad nors daryti esminį skirtumą mūsų pasaulyje. Taigi, mėgstame ar ne, turime atsistoti kryžiaus akivaizdoje.